Ni antaŭ mikrofono la gasto estas nun semajne Povilas Jegorovas kaj verŝajne multaj niaj aŭskultantoj jam konjektas, ke ĉio okazas lige kun la komenciĝontaj semajnfine la kvindek kvinaj baltiaj Esperanto-tagoj en Panevezis. Unue mi devas gratuli al vi, ĉar la evento pri kiu niam eksis en Lisbono Shaine superis ciaen limoin, kai do mi shatus demandi vin Povilas, kia maniere vi atingis tian grandan successon, ke temas pri aranĝo kiu esas nur duone, pli granda ol universala kongreso.
No, ni multe laboris, unue ni komencis tre anticipe, antaŭ du jaroj. Kai en Lisbono ni jam estis plene preparintai, kai ni reklamis ne nur en Lisbono, sen diversai li aranžo, ekzemple Joko, tiu Slovaka, SES, kai multai li aranžo, krome ni tre multai reklamis en diversai retai listoj, kai enko paperai gazetoj, nu krome, bet jam estis šie konata aranžo, generale.
Aparte viai litovai eldonoj?
Yes, principe litovijoj, Estas jam delonge sufiĉe multnombraj, sed nun ni ĉiu jare faras pli kaj pli bone. Kaj vere ni planis ĉirkaŭ 30 eble homoj, sed ni havas jam pli 40, kaj ankoraŭ venas ĉiutage, do estas multe vere.
Ĉu do tio signifas, ke tiuj kiuj nun aliĝas havas la ŝancon ankoraŭ partopreni?
Yes, mi ne limigas, quancam compreneble iom estes problemoi aferoi, cer iam tuta urbo estes rezervita por bet, la plei diversi nocteoi, sed ni ne limigas, cer ni tamen succesis cion aranji, ca ni povas accepti cion cui desiras.
El kiom da landoi venas partoprenantoi?
Aliginto estes el 36. Sed mi opinias, ke kelkai ne venos, ekzemple estes el Kubo, kelkai afrikai landoj mi ne certas ĉu ili ricevos vizojn, kvankam ni ĉion aranĝis, ni sendis specialajn invitojn, sed mi havas praktikon, ke tiuj kelkaj landoj tre malfacile ricevas vizojn, do povas esti kelkaj malpli, sed tutegala pli ol 30.
Sed tamen estas impona aranĝo kun pli ol 400 aliĝintoj, kompreneble tio ankaŭ laŭ la logistika vidpunkto postulas kunlaboron kun la lokaj aŭtoritatoj, kun la aŭtoritatoj de la altlernejo. Kiamaniere vi atingis tion, ke la universitato en Panevezis disponigis al vi ĉion?
Nu, tio estas la plej simpla afero, ĉar universitato somere estas malplena, nenio funkcias, do ili havas multajn ejojn, nun estas ili ĉiuj disponigitaj por ni, praktike ĉio. Kaj kiam mi venis la unuan fojon kontaktis tiujn gvidantojn, kaj oni tre bonvoleme rilatis al tio, kaj estas la plej simpla, sed estas tamen kompreneble multaj aliaj aferoj, noktado, manĝado kaj tiel plu. Nu, kun urbo ni bone kunlaboras, kun urbestro precipe, do ankaŭ urbo helpas, ankaŭ finance, do ĉio pli malpli iras bone, kvankam zorgoj kompreneble estas multaj. Devas multe labori. Nia, nu, quasi alta protektanto estas membro de Europa Komisiono, tiu Vytenis Andriukaitis, kiu bedaŭrinde ne povos veni, kvankam li planis, sed estas diversaj oficiaj aferoj, kaj li nun estas en Bruselo, kaj li ne venos. Certe ni havas lian saluton, kaj same de kelkaj aliaj gravaj personoj. Kaj ni estos vaste en la gazetaro menciitaj, kai aperos diversiti kolo jam ekde morgau, kai dum tuta semaino. Do, dienestos vaste konata aranžo en Litovijo.
En via informilo disdonita en Lisbono jam estis prezentita tre riĉa kai varia programo, sed nun, kiam mi rigardas la programon, absolute dominas prelegoj kai prelekserioj. Kiam maniere tion vi atingis, kun multaj valoraj altnivelaj kunlaborantoj?
No, tio ekestis preskaŭ aŭtomate. Kelkajn homojn ni akiris speciale, sed vere ne tiom, kaj homoj aliĝis, kaj ni vidis laŭ listo, kiuj aliĝis, kiuj estas homoj valoraj kaj kapablaj. Do ni kompreneble proponis, nu, kelkaj mem proponis prelegojn, al kelkaj mi proponis. Kaj vere ni havas amason de la plej diversspecaj prelegoj, kaj pure sciencoj, kaj popularsciencoj. Eĉ ne ĉion mi enigis en la programo, ne estis pli multaj, sed jam estas tro, Ča sam tempe estas kvarkvin aranĝoj, proksimume kiel en kongreso universala, eĉ eble plimulte. Sed en la prelego estas ankaŭ kultura programo sufiĉe varia kaj kursoj la plej diversaj estos verŝajne ĉirkaŭ sep grupoj de diversa nivelo. Nu, kompreneble tiuj rutinaj aferoj, ekskursoj kaj diversaj li aferoj ni eldonas ĉiutagan gazeton, kiel kutime pli bonan ol universala kongreso, ĉar UKO jam lastatempe eldonas tre mizeran gazeton. Ni ĉi-jare la unuan fojon eldonis libron por betano. Ĝi estas io simila kiel kongreso libro, sed pli bona. Do ĉi ricevos veninte ankaŭ tiun libron, kie krom programo estas diversaj aliaj informoj, movadoj kaj pri Litovio kaj historio de betoj, ĉar ĉi-jare vidu bet fariĝas sesdekjara, ĉar la unua beto okazis en 1999. Do sesdekjaroj pasis. Kaj estas iom jubileo, kaj ankaŭ Lietuvos Esperanto Asocio fariĝas jare centjara. Do ni havas multajn rondajn datojn, kaj ni deziris speciale fari iom pli bonan ol kutime.
Certe vi faris en la programo, mi trovis ĉiutage 13 horojn destinitajn por prelegoj, kompreneble kelkaj samtempas, 2 horaj ĉiutagaj kursoj diversnivelaj, estas ankaŭ multaj aliaj aferoj tute aparte. Riĉa kultura programo, koncertoj, sed tuta aparta afero estas la lanĉo de la nova eldono de baza literatura krestomatio.
Jes, ĝi jam estas presita, mi jam havas ĝin. No, tio estas komuna eldono de sezonoj de Korĵenkov kaj Lietuva Asocio, ako aperis speciale libro IKU do Internacia Kongreso Universitato en Lahti kaj ankaŭ ni havas en bet sesion de San Marino Esperanto Akademio. Do ĉi-jare oni faris komunan libron kaj multaj prelegoj kiuj okazas en bet ankaŭ eniras tiun libron, do ĝin homoj vidos ankaŭ en Lahtio en Universala Kongreso, sed unue ĝi estas ĉi tie, estas ankaŭ presita ĉi tie en Litovio.
Vi ĵus menciis la fakton, ke la Baltiaj Tagoj estas la kvindekvinaj, ke entute la historio de betoj estas sesdekjara. Vi menciis la jubileon de Litova Esperanto-movado, sed mi jam scias, ke Litova Esperanto-asocio entreprenis klopodojn, ke Esperanto estu enskribita en la litovan nacian liston de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Kiel progresas ĉi tiu laboro?
No, ĝi estas nur en komenca stadio. Mi ne multe havis tempon pri ĝi okupiĝi, sed post bet mi pli multe laboros pri tio. Ŝajnas, ke komenco estas bona. Principe ni havas subtenon kaj de kultura ministerio kaj de Litova UNESCO komisiono kaj ankaŭ de scienca akademio, ĉar kultura ministerio reage al nia peto descendintas cirkuleron al kelkaj instancoj kaj ili jam ricevis respondojn. Do kompreneble ni devos poste prepari specialan dokumenton, multon pruvi, tio estas grandega laboro, ĉar en Litovio ni ne havas tiom da materialo kiel ekzemple en Pollando. Sed krome ni havas iom da politika subteno, do estas optimismo pri tio.
No, mi pensis, ke eble la afero jam estas pli progresinta. No, bone, do ni simple tranquila atendas.
Tio verŝajne okazos dum unu jaro, do eble post jaro eble estos iuj rezultoj.
Do, tiam ni denove renkontiĝos. Povilas ankoraŭ foje plenan sukceson al via aranĝo, kaj kompreneble ni salutas ankaŭ ĉiujn partoprenantojn de la nunjaraj Baltiaj Esperanto-tagoj. Koran dankon!